Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu, Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Ruski ambasador Konuzin dobit će službenu opomenu zbog ponašanja u Srbiji, saznaje Radio Slobodna Evropa u Moskvi. Želimo da znamo kako su se haški begunci krili tako dugo, izjavio pred dolazak u Beograd Serž Bramerc. Grčka televizija prenela da je postignut dogovor o novom premijeru bez navođenja imena. Ako treba da umrem, umreću u parlamentu, poručuje Berlusconi i odbija da se povuče sa mesta premijera Italije. U Srbiji danas i sutra sunčano oko 18 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još, u predvečer je izborne kampanje, stranke najavljuju programe za koje birači misle sledeće.
Program je na papiru isti, ali kako će ga ostvarivati, to ćemo da vidimo.
Takođe, imate razloga za brigu. Naime, ako je se voditi po najnovim istraživanjima među mladima u Srbiji, čini se da zvoni za uzbunu. Istraživanja pokazuju, srednjoškolci su izuzetno homofobični, vođeni rasizmom, šovinizmom i nacionalizmom.
Gej osobe zaslužuju batine, 20% srednjoškolaca podržava ove stavove. U porodici muškarac treba da ima glavnu reč. Žena treba više da rađa da bi mi opstali kao nacija.
Beležimo i u okviru obeležavanja 50. godine od kako je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu, ovuči međunarodnog skupa koji će bez pomoći države biti održan u Sarajevu, glumac Vlada Kerošović o neumesnom ponavljanju besmislenog pitanja. Čiji je Andrić?
Andrić je klasik koji pripada kulturološkoj zajednici cijelog svijeta. Moje mišljenje da mi trebamo biti ponosni što je Andrić najznačajniji kulturološki brend u oblasti književnosti za ovaj region.
U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 8. novembar sledi pregled vesti. Branka Trivić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Kanuzin ili je dobio ili će uskoro dobiti službenu opomenu Ministarstva spoljnih poslova Rusije zbog diplomatskih gafova u Srbiji, saznaje Radio Slobodna Evropa. Takva informacija potvrđena je našom ruskom servisu. Toj temi vratit ćemo se u tematskom delu emisije. Srbija je više puta u zvaničnim bilateralnim kontaktima ukazala Hrvatskoj na neprimerene izjave najviših zvaničnika te države o Srbiji i njenim zvaničnicima, saopštila je vlada Srbije u odgovoru na poslaničko pitanje poslanika Srpske radikalne stranke Milorada Buhe. Buha je na sednici Skupštine Srbije 7. oktobra postavio pitanje kakav je stav institucija Srbije povodom izjave premijerke Hrvatske Jadranke Kosor da predsjednik Srbije Boris Tadić daje seksističke izjave o ljubljenju upućene njoj. Glavni tužilac Haškog suda Serž Bramerc izjavio je da taj tribunal nema novih uslova za Srbiju. Uoči dolaska u posetu Beogradu on je naveo da je poglavlje hapšenja begunaca zatvoreno i da očekuje informacije u vezi s mrežom podrške Ratku Mladiću i Goranu Hadžiću. Želimo da saznamo kako su begunci uspevali da se kriju tolike godine, ali to je proces. Ne mogu se za nekoliko nedelja rasvetliti godine bekstva, već sam dobio neke informacije, nadam se da ću dobiti i nove. Ovi razgovori će se nastaviti i posle moje emisije, kazao je Bramerc, koji prve sastanke u Beogradu ima danas popodne. Predlog deklaracije o Kosovu i Metohiji, kojim bi trebalo da se potvrde sva do sada postignuta rešenja u dijalogu s Prištinom i podrži vlada Srbije u nameri da nastavi dijalog, trebalo bi da stigne u parlament danas, izjavila je predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović. Kako je najavila, nakon toga će, najverovatnije za subotu 12. novembar, zakazati plenarnu sednicu parlamenta. Najmanje 3500 osoba ubijeno je u Siriji od početka antivladinih protesta sredinom marta, saopštilo je Odeljenje Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Današnji razgovori premijera Jorgosa Papandreua i vođe opozicije Antonisa Samarasa objavljeni su i bilo je pozitivno približavanja stavova o novom premijeru, navodi se u saopštenju portparola vlade Grčke Eliasa Mosijalosa. Državna televizija je prethodno javila da je sporazum postignut. Italijanski ministar financija Giulio Tremonti otkazao je učešće na ministarskom sastanku Evropske unije u Briselu kako bi se vratio u Rim gde se očekuje glasanje u parlamentu važno za budućnost premijera Silvija Berlusconija. Sam Berlusconi je kasno sinoć održao konsultacije s najbližim saradnicima, a italijanske medije prenose da uprkos pozivima koalicionih partnera i svojih savjetnika odbija da se povuče. Vi ne razumete, ja sam rođen na biralištima i ako moram da umrem, to ću učiniti u parlamentu, kazao je Berlusconi. Predsjednici Rusije i Nemačke Dmitri Medvedev i Christian Wolff otvorit će gasovo gasovod Severni tok, koji omogućava direktno dopremanje ruskog gasa u Europu preko Baltičkog mora, čime će biti izbjegnut transport preko Ukrajine. Bokser Joe Frazier, bivši šampion u teškoj kategoriji koji je naneo prvi poraz Mohamedu Aliju, umro je u 67. godini posle kraće borbe s rakom. Kako je saopštila njegova porodica, preminuo je juče u Filadelfiji gdje je bio na kućnoj nezi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I naša prva tema, Aleksandar Konuzin ili je dobio ili će uskoro dobiti službenu opomenu Ministarstva inostranih poslova Rusije zbog diplomatskih gafova u Srbiji, saznaje Radio Slobodna Evropa. Naime, Andrej Šari, urednik ruskog servisa Radio Slobodna Evropa, pred početak ove emisije rekao nam je da je od izvora iz Ministarstva spoljnih poslova Rusije dobio sljedeću informaciju.
Veleposlanik Konuzin ili će dobiti ili već je dobio nekakvu službenu opomenu za ovaj događaj nemili koji su bili u Beogradu tijekom zadnjih mjeseca. Naravno, najvjerojatnije ništa neće biti reći oficijalno, ali između sobom diplomati govore da prekršio on pravila rada diplomata u drugoj državi. Naravno, događa da veleposlaniki, ambasadori ili čak i predsjednike država učestvuju u političkih zbivanjah u tuđoj državi kao gosti, ali sigurno je da umješati u partijski život u tuđoj državi nije baš prigodno za diplomata. On je karijerski diplomat, radi već nekoliko desetina godina u Ministarstvu vanjskih poslova, to je diplomat sovjetske škole. Najvjerojatnije to je posljednji post koji će gospodin Konuzin imati u svom diplomatskom životu. On već je na odlasku, ima 64 godine, onda najvjerojatnije to je posljednja dužnost koju on ima u svojoj karijeri. Poznavaoci događaja u Rusiji govore da neće iz toga biti nekakve velike burke. U Rusiji nisu zainteresovane da iz toga izvlače nekakve političke posljedice u Beogradu i nada se da sa vremenom svijetu će biti smireno. Na to će biti gledano kao na jednu neprigodnu diplomatsku ekstravaganciju.
Čuje se šta nam je rekao kolega Andrej Šari. I dok iz Moskve stižu opomene, u Beogradu Konuzin dobije nagrade. Naime, nakon što je partiju naprednjaka označio kao vodeću snagu u Srbiji, proglašen je za počasnog građanina Zemuna, opštine u kojoj su naprednjaci na vlasti. Vatoslav Vekarić, bivši diplomata i član spoljnopolitičkog saveta, kaže za Radio Slobodna Evropa da diplomati moraju poštovati Bečku konvenciju i da se prema svim političkim snagama u državi u kojoj su odnose sa ekvidistancom, a da je ono što je uradio ruski ambasador izvan okvira te konvencije. Upitan kako ocenjuje izjavu srpskog šefa diplomatije Vuka Jeremića da Konuzin ne bi osvojio zlatnu medalju u disciplini mešanja unutrašnje poslove Srbije, Vekarić kaže:
mislim da je to jedna vrlo neprihvatljiva izjava. Prvo, razgovor nije bio u upoređivanju ambasadora, bio je reč o prekršaju Konuzina. Drugo, se time svrstava jedan blok u ovoj zemlji koji prosto sasvim jasno daje političku konotaciju u tome što je rekao. Treće, baš bi volio da znam na koga misli, jer takvo mešanje drugih predstavnika nije zabeleženo, bar ne javno. Mi se sjećamo onog istupanja nemačkog ambasadora pred godinu i više, kada je pomenuo Vojvodinu, kada je davao nekakve savete koje su bili možda neprihvatljivi u tom trenutku, i vi se sjećate kakve su bile reakcije i zvanične reakcije, pa je bilo čak i reakcije same Nemačke koja ga je, mislim, formalno i povukla nekoliko dana pre isteka njegovog mandata. Tako da ne znam na koga misli. Ako je mislio na američke diplomate, to treba da nas jasni. A ovako ostaje utisak da se on potpuno stavlja na jednu stranu.
Rekao nam je Vatoslav Vekarić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sa Grčke pogledi iz Evrope polako padaju na Italiju. Naime, italijanski premijer Silvio Berlusconi odbija da podnese ostavku, iako se o tome javno govori već nekoliko meseci. Umjesto povlačenja, 74-godišnji medijski magnat ponovo nudi glasanje o povjerenju njegove vladi, prenosi Sabina Čabaravdić.
Iako je poznati po sklonosti prema mladim djevojkama, farbanju kose i zatezanju lica, neumjesnim vicevima i bahatom ponašanju na svjetskim skupovima, Silvio Berlusconi, iako nerado, morat će se suočiti sa svojim stvarnim obavezama, lošom ekonomijom zemlje čijoj je vladi na čelu. U popodnevnim satima talijanski parlamentarci glasat će o budžetu, ali i o povjerenju vladi. Berlusconi je do sada preživio desetke parlamentarnih glasanja tokom svog mandata i poslije svakog je izašao jednako nasmijan i preplanuo. Ovaj put ga TV kamere ipak povremeno uhvate kako se drži za glavu. Ispitivanja javnog mnijenja naime pokazuju da popularnost Silvija Berlusconija nikada nije bila manja. Sve svega 22% građana podržava premijera. Osim toga, prvi put u redovima vladajuće stranke pojavljuju se prebjezi, ali i zastupnici koje najavljuju da će glasati protiv Berlusconija. Analitičari tvrde da Berlusconi još uvijek može dobiti povjerenje ukoliko se lijevi centar uzdrži od glasanja. Ako ne osvoji dovoljno glasova, moguće su dvije opcije. Ili će sam podnijeti ostavku, ili će to učiniti po naređenju predsjednika Đorđa Napolitana, koji može tražiti tajno izjašnjavanje. Multimilijarderu Silviju Berlusconiju nekoliko se stvari mora priznati. Jedinstveni je primjerak premijera neke europske države, majstor nagodbi i politički akrobat koji preživljava sve skandale. Upravo takav je na sve priče o ostavci prkosno izjavio: stvarno mi nije jasno zašto su se pojavili tračevi o mom povlačenju. No, ova je kriza znatno drugačija od svih prethodnih, jer nadilazi talijansku politiku. Ova je kriza u vezi s međunarodnim tržištem novca, a ono je izgubilo povjerenje u Berlusconiju u sposobnost da konsolidira talijansku ekonomiju. Pritisak na premijera ima veću specifičnu težinu, jer ne dolazi od njegova upitna ponašanja, nego od međunarodnog tržišta koje traže da Italija plati kamate na kredite koji su joj dati.
Izvestila Sabina Čabaravdić. Ako je voditi se za rezultatima najnovijeg istraživanja o stavovima mladih u Srbiji, čini se da srpskom društvu zvoni za uzbunu. Gradski srednjoškolci su nam, naime, prema anketi koju je sproveo Helsinški odbor za ljudska prava, izuzetno homofobični, vođeni rasizmom, šovinizmom i nacionalizmom. Najveći neprijatelji su im uz gej populaciju, Albanci, Hrvati i Romi, slede Amerikanci, Mađari i Bošnjaci, dok su prijatelji Rusi i Grci. U razgovoru sa tri mladića koje smo zatekli ispred jedne srednje škole u centru Beograda na slične stavove naišli smo i mi.
Roma nemamo, ali za homoseksualca ne znamo da. Pa zato što se ne drži s takvim ljudima. Pa zato što jedan se nas. Ne volim ih.
Ti isto?
Isto. Prebio bih sve koji se homoseksualci.
Zašto?
To zbog gej parade. Pa, moje mišljenje, pa ako su homoseksualci nek to rade u stanu negde, bolim u ili negde da nisu pred publikom. Šta ima oni da se paradiraju? To. Imam par drugara na Roma. Da. I čak su bolji od nekih Srba i tako.
Zabeležila koleginica Iva Martinović. Ipak ima i onih koji u istraživanju odgovaraju da im seksualna orijentacija ili nacionalnost nisu preporuka za sklapanje prijateljstva, ali patrijarhalno okruženje u kojem odrastaju čini da većina njih teško prihvata različitosti, napominje autorka istraživanja Marija Rodoman.
Postoji među srednjoškolcima jedan ekstreman broj onih koji podržavaju neke vrlo ekstremne stavove, kao što su na primjer da gej osobe zaslužuju batine i da gej osobe treba izbaciti iz škole. Otprilike 20% srednjoškolaca podržava ove stavove. U porodici muškarac treba da ima glavnu reč, slaže se 45%. Žena treba više da rađa da bi mi opstali kao nacija, slaže se 43%. Žena je jedino ispunjena kad postane majka, slaže se 30%. Stavovi prema Romima. Romi su po prirodi prljavi ljudi, Romi neće da uče, više vole da prosječe, Romi su mentalno manje sposobni za učenje, Romi rađaju više dece kako bi ih zloupotrebljavali za prosjačenje. Oko 37% srednjoškolaca ima ekstremno šovinistički i rasističke stavove.
Beležimo još, roditelji ne zvuče pretjerano zabrinuto, njihova deca, kažu u našoj anketi, nisu takva, ipak retko se čuja, druže sa onima koji su drugačiji od većine.
Nije tačno, verujte. Pa to je mladost, ludost, u startu samo tako, posle kad dođu svesti.
Srednjoškolci su u pitanju?
Deca su, do 25 i više.
Ja imam 4 ćerke. Mislim, nemaju nikakvih, da kažem, problema u komunikaciji sa različitim ljudima. Mada mislim da generalno u Srbiji je jako malo šanse i prilike da se sreću različite osobe.
Roma, na primjer, da su se družile nekada, da su imale neke prijatelje?
Možda imaju nekoliko njih u školi, ali u njihovom neposrednom okruženju se oni ne nalaze.
Ne znam, moj sad sam jedna malecka završila fakultet, a malac je sad prvu godinu fakultetu, uopšte to ne spomenja, uopšte nemaju to opterećenje s time. Bravo da vam kažem, nisam ili pitao s kime se ovako druže.
Prosto ne znam što da vam kažem, moji su dobri, boji su od mene, sinovi, moji već porodice, oni, decu i tako.
Čija je greška što su nam ove nove generacije drugačije očigledno?
Čija je greška tu zadnjih 20 godina, mislim, živjeti u ovakvom okruženju, u ovakvoj situaciji, sa tom pričom svakodnevnom od strane političara i ratovi, pa Sloba, pa Ceca, pa Arkan, pa...
Odgovornost za to što će veliki broj mladih štiklirati iskaze poput s Albancima, Romima, Hrvatima i Bošnjacima se ne bih družio jer odudaraju od ostalih, jer mrze srpski narod. Autori istraživanja vide u opštoj društvenoj klimi, vaspitanju u porodici, no pre toga u obrazovnom sistemu. Dunja Nešović je treći razred gimnazije u Beogradu. Ona smatra da je visok stepen netolerancije među njenim vršnjacima posljedica nemogućnosti primanja pravih informacija i iskustava.
Ono što ja mogu da zaključim iz svog ličnog iskustva u školama jeste da u obrazovnom sistemu je vrlo zastupljen nacionalizam na časovima, najviše iz geografije, istorije i srpskog jezika. Profesori svoje neke stavove o nacionalizmu, Srbima, srpstvu i sličnim temama provlače kroz predavanja. U udžbenicima učenici dobijaju neke polovične informacije o tome što se dešavalo na ovim prostorima. Na časovima srpskog jezika se analiziraju dela koja su pisana za vreme Srbije pod Osmanskim carstvom i ta dela se analiziraju apsolutno kao da smo mi dalje u tom vremenu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I ovo su najvažnije informacije. Ruski ambasador Konuzin dobit će službenu opomenu zbog ponašanja u Srbiji, saznaje Radio Slobodna Evropa u Moskvi. Želimo da znamo kako su se haški begunci krili tako dugo, izjavio pred dolazak u Beograd Serž Bramerc. Grčka televizija prenela da je postignut dogovor o novom premijeru bez navođenja imena. Ako treba da umrem, umreću u parlamentu, poručuje Berlusconi i odbija da se povuče. U Srbiji danas i sutra sunčano uz oko 18 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ustav Srbije treba temeljno rekonstruisati ili deaktivirati neke njegove odredbe, izjavio je Stevan Lilić, profesor ustavnog prava iz organizacije Pravnici za demokratiju, na konferenciji povodom petogodišnjice donošenja posljednjeg najvišeg pravnog akta u Srbiji. Pored brojnih odredbi koje su u praksi neodržive, učesnici su naveli i to da srpski ustav nema legitimitet zbog načina na koji je donet, a Stevan Lilić kao jedno od ključnih pitanja označio je preambulu koju je Kosovo definisano kao neotuđivi deo Srbije.
Kada danas pogledamo realan učinak ovog ustava, vidimo da to je prosto nije uspelo. Dakle, Kosovo je proglasilo nezavisnost, de facto, pa i de jure, nije teritorija ili nije deo Srbije, onako kako je ustav, je li to rekao. Ustav nije uspeo u tome što je bila njegova namera. Znači, možemo reći da prosto i sa stanovišta političkog realizma i sa stanovišta pravno-tehničke formulacije, je li, to je već se pokazalo kao bez kapaciteta, je li, za to ključno političko pitanje Srbije.
Kaže Stevan Lilić. Učesnici su ocenili da novi ustav Srbije u nekim segmentima ima kontinuitet sa prethodnim takozvanim Miloševićevim ustavom iz 1990. i da su i zbog toga potrebne izmene. Maja Sedlarević, potpredsjednica Skupštine Vojvodine, rekla je da je promena ustava neophodna i kako bi Vojvodina dobila suštinsku autonomiju.
Sasvim je još tada bilo izvesno da će to biti kočnica evropskim integracijama Republike Srbije. Tada smo govorili da ustav nije dobar jer Vojvodina neće dobiti zakonodavnu, izvršnu, delimičnu sudsku vlast garantovane ustavom. Novi ustav Republike Srbije ne poznaje ustavni identitet autonomne pokrajine i u tom pogledu je čak korak unazad u odnosu na ustav iz 1990. godine koji utvrđuje posebnosti autonomnih pokrajina.
Iz Skupštine Vojvodine bila je to Maja Sedlarević. Dejan Pavlović sa Beogradskog fakulteta političkih nauka pohvalio je segment ljudskih prava u Ustavu Srbije, ali je upozorio da taj napredak treba pokazati i aktivnom pozitivnom politikom prema manjinama.
Čini se da suviše načelno su postavljeni osnovi za dobru saradnju sa nacionalnim manjinama i poboljšanje njihovog položaja. Iz te perspektive svaki loš manir u vođenju politike prema manjinama dobije onako pojačano dejstvo, jednostavno malverzacije oko nacionalnih saveta, mešanje države, spiskovi, sve te stvari stvaraju nama mnogo lošu sliku nego što ustav kao temelj na kome treba izgraditi poredak zaslužuje.
Inače, učesnici konferencije pozvali su vlast da razmisli o promjeni odredaba ustava koje nisu po evropskim standardima, ali je na njegovu petogodišnicu vladajuća demokratska stranka saopštila da bi o tome moglo biti reči tek posle izbora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija je, sudeći po aktivnostima partijskih lidera i svakodnevnim obećanjima, uveliko zašla u predizbornu kampanju. Roba jedne partije i njen politički program koji ona nudi biraču. Postoje li razlike u programima partija i koliko one, tragajući za što širim spektrom biračke podrške, gube na političkom identitetu, pitali smo programskog direktora CESID-a Đorđa Vukovića.
Jedna stvar je, dakle, pitanje toga šta građanstvo može da primi kao informacija. Ja baš nisam siguran da u Srbiji građani mogu da prime setove informacija po različitim oblastima, šta i kako treba raditi. Drugo pitanje je što političke stranke kao takve to i ne nude, jer po meni je tu suštinsko pitanje što prosto stranke ne pripremaju svoje programe van izbornog procesa, znači da te sisteme razviju šta i kako će raditi. Suština se ovde svede da vi napravite nekakav program koji onako govori o opštim tačkama, o opštim načelima, mi rešavamo korupciju, mi rešavamo nezaposlenost, sve stvari, ali suštinski u dubinu tih stvari se ne ide. Ne vidim sad da će tu nešto stranke moći spektakularno da se razlikuju, jer mi naprosto imamo limitirano političko delovanje, dakle, što tim socijalnim miljeom koji imamo, dakle, time da ljudi ovdje očekuju da većinu stvari rešava država, što tim međunarodnim okvirima koji imamo, dakle, od tih ugovora koje imamo sa MMF-om, sa Evropskom unijom, kažem, sve su to neka ograničenja, tako da se stranke tu objektivno ne mogu razlikovati, a ono po čemu se mogu razlikovati, to je konkretizacija tih programa, ali još ni jedna stranka nije došla do toga da prosto ima pripremljen set tih tema, pripremljen set tih rešenja, nego jednostavno lakše ovako pričati na opštim mestima, a ako osvojimo vlast, mi ćemo tek onda da vidimo šta radimo, i to se manje više dešava za njih 20 godina u Srbiji.
Iz Centra za slobodne izbore i demokratiju bio je to Đorđe Vuković. Šta je presudno za građane kada odluče da glasaju za neku partiju, politički program ili stranačke simpatije?
Uglavnom, kad glasam za partiju i za njen ovaj program.
Jel danas vidite neke razlike u političkoj partiji o njihovim programima?
Mislite u današnjih partija?
Recimo, da li vidite razliku u programu Demokratske stranke i Napredne stranke?
Pa drastične su razlike, velike su razlike. Pa u pogledima na svet, na pravac, na kretanje Srbije i tako. Da, uglavnom u tom je razlika.
I na osnovu toga se opredeljujete za glasanje?
Na osnovu toga.
Kako na osnovu ubeđenja moji, kako?
Da li mi je program bitan?
Pa normalno, i one za koje navijam.
A ima li razlike u programima? Da li mislite, na primjer, između Napredne stranke i Demokratske stranke?
Ima, pa zato što Napredna stranka samo priča da hoće u Evropu i samo priča, ne bi li pridobila glasače, a onda u sekundi više to nije to posao.
I na osnovu toga vi odlučujete za koga ćete glasati?
Da.
Nismo još čuli jedan program.
Ili ima razlike? Na osnovu čega ćete se opredeljivati?
Pa već imam neko svoje opredeljenje.
Program nije bitan?
Bitan je program, ali svi znamo ko je kakav prvo tome. Program je na papiru isti, ali kako će ga ko stvarivati, to ćemo da vidimo.
Zabeležio kolega Radovan Borović, opštine ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati. Ove godine obeležava se 50. godišnjica otkako je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu za književnost. Tim povodom, krajem mjeseca u Sarajevu, bit će održan međunarodni skup i to bez finansijske podrške institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Andrić je u ostalom najbolji primjer kako se Bosna i Hercegovina odnosi prema svojim velikanima, iako je Nobelovac i srpski, i hrvatski, i bošnjački, ali i svjetski velikan u književnosti. Prenosi koleginica Mirna Sadiković.
To je nauka, to su knjige. Znači, ne valjaju knjige. Eto vam onda Avlija.
U saradnji tri pozorišta iz regiona, Tuzlanskog kabarea, pozorišta iz Užica i Virovitice, na predlog bosansko-hercegovačkog glumca Vlade Keroševića, po dramatizaciji i pod rediteljskom palicom Nebojše Bradića, nastala je predstava Prokleta Avlija, jedini kulturno-umjetnički događaj u povodu 50. obljetnice otkako je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu za književnost. To je, kaže Kerošević, za ljude teatra bio najprimjereniji način odavanja počasti velikanu pera.
Andrić je klasik koji pripada kulturološkoj zajednici cijeloga svijeta. Nadalje, mi u regionu koji govorimo jezike srpski, hrvatski, bosanski, crnogorski po sadašnjoj nomenklaturi, kako smo je uspostavili nakon ovih ratnih događanja na ovim prostorima, moje mišljenje da mi trebamo biti ponosni što je Andrić najznačajniji kulturološki brend u oblasti književnosti za ovaj region i to je neosporna činjenica.
No, sukladno političkim prilikama u današnjoj Prokletoj Avliji, Andrića u Bosni i Hercegovini gledaju onako kako on nikad nije želio, kroz nacionalnu društvenu prizmu, objašnjava Ivan Lovrenović, književnik i publicista.
I onda dolazite do tog rezultata da se recimo u određenim krugovima bošnjačke intelektualne, akademske pa i političke elite na Ivu Andrića gleda, da tako kažem, poprijeko, jer se tu ponavlja onaj jedan stari stereotip da je Ivo Andrić pisac koji je muslimane, bošnjake i Bosnu prikazivao u tendenciozno lošem svjetlu i tako dalje. Na drugoj strani imate recimo srpsku recepciju koja glorificira Andrića, ali ne s obzirom na one bazične vrijednosti koje on predstavlja, to su književne, umjetničke, kulturološke, nego se uvijek podrazumijeva nacionalni aspekt u smislu da je Andrić jeli veliki pisac nacionalnog mitosa srpskog. Imate konačno treću stranu, Hrvatsku, ona zapravo ne zna šta bi s Andrićem, jer je također u toj sredini odavno još postoji stereotip o Andriću kao čovjek koji je iznevjerio svoju primarnu nacionalno porijeklo, jezik i prešao u drugu sredinu, nacionalno opet, jel? I to su opet sve potpuno neknjiževni i vanknjiževni pseudokriteriji.
Ono što svakako treba podučiti ne samo mlade, nego i starije generacije je da ne poštujući naše velikane, ne poštujemo sebe, zaključuje Lovrenović. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Agencija za privatizaciju Srbije poništila je ugovor o kupoprodaji kragujevačkog nedjeljnika Svetlost, koji su pre 4,5 godine kupili nekadašnji funkcioner Demohrišćanske stranke Gvozden Jovanović, bivši gradonačelnik Kragujevca Vlatko Rajković i lokalni biznismen Dragoljub Milovanović. Najstarijem kragujevačkom nedjeljniku, čiji novinari već 9 mjeseci štrajkuju zbog neisplaćenih zarada i neuplaćenih doprinosa, preti gašenje, prenosi Branko Vučković.
2 godine nakon privatizacije List su zbog neisplaćenih zarada napustili kompletna redakcija i uređivački tim. Ankica Vesić, dugogodišnja urednica Svetlosti, koja je sa ostalim kolegama napustila nove poslodavce, kaže da je ovakav rasplet bio očekivan, jer je odmah nakon privatizacije bilo jasno da od tog posla neće biti ništa.
Vlasnici su preduzeće skroz upropastili u finansijskom smislu, a od Lista Svetlost, čiji smo mi brend decenije marljivo, strpljivo i profesionalno gradili, u protekle 2 godine napravili su, čini mi se, sramotu ne samo za kragujevačko, nego i za srpsko novinarstvo.
Poslodavci su nakon odlaska celokupnog novinarskog tima formirali novu redakciju od neafirmisanih novinara, ali su u februaru ove godine i članovi te redakcije zbog neisplaćenih zarada i neuplaćenih doprinosa stupili u štrajk. Oni još uvek štrajkuju tražeći povratak na posao i isplatu jednogodišnjih plata, honorara i doprinosa. Srđan Rihterović, predsjednik sindikata Svetlosti, očekuje da će država ispuniti obaveze prema zaposlenima.
Nijedan zahtjev naš nije ispunjen. U ovom slučaju samo naša priča prelazi sa prethodnih vlasnika na teren države.
Agencija za privatizaciju će uskoro imenovati privremenog zastupnika državnog kapitala, koji će se na samom početku mandata suočiti sa blokiranim računom zbog prinudne naplate potraživanja od 3.700.000 dinara. Dragana Čabarka, pa predsjednica sindikata novinara Srbije, kaže da očekuje da će država rešiti problem koji je nastao stihijskom privatizacijom medija u Srbiji.
Mislim da se priča vraća na početak. Pretpostavljam da će država to uzeti, da li će ponovo privatizovati ili ne, ali trebalo bi da država sad bude vlasnik, pa ćemo vidjeti šta je sa tim nadoknadama. Ljudi su tružili.
Slučaj kragujevačke Svetlosti je još jedan u nizu neuspešnih privatizacija medija u Srbiji sa katastrofalnim posljedicama. A žrtve takve privatizacije su, pored ugašenih medija i novinara bez posla, i građani Srbije kojima je uskraćeno pravo na informisanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I ovo su najvažnije vesti. Ruski ambasador Konuzin dobit će službenu opomenu zbog ponašanja u Srbiji, saznaje Radio Slobodna Evropa u Moskvi. Želimo da znamo kako su se haški begunci krili tako dugo, izjavio Serž Bramerc. Grčka televizija prenela da je postignut dogovor o novom premijeru bez navođenja imena. Ako treba da umrem, umreću u parlamentu, poručuje Berlusconi i odbija da se povuče sa mesta premijera Italije. U Beogradu trenutno 16 stepeni, što je za stepen manje od za danas predviđenog maksimuma, sutra sunčano i bez temperaturnih promjena. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 8. novembar. U studiju Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijetno.